Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Сіздер Азаттық радиосының таңғы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, дақтағайын осы жолғы бағдарламамызда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстанның ресми билігі жол полициясының қатарында сыбайласқан жемқорлықтың терең тамыр жібергенін мойындап, соған алаңдайды.
Алатын мысалы, оны жою өте қиын. Мысалы, мен 6000 төлегенше оған 1000 мен 3000 бергенде штрафты көбейтті ғой мен.
Бұлардың пара алғандарды жақсы бір жағынан. 5000 штраф бергенше, оданша 1-2000 теңгесін бер.
Көршілдерден келіп Қазақстанда жезөкшелікті кәсіп еткендердің қатары арта түскен. Таяуда бір Алматыда Өзбекстаннан келіп жезөкшелікпен айналысқан қыздардың тағы бір ұясы әшкереленді.
26-ның барлығы көршілес Өзбекстан республикасынан.
Олар жәннатын атаған деген Өзбекстанды тәрк етіп.
Олар Өзбекстаннан тыс жерлерге күнкөріс қамымен баруға мәжбүр.
Әл-Қаида террорлық ұйымы өзінің атын кең таныту үшін қанды шабуылдарын және электронды ақпарат құралдарын кең пайдаланып келеді. Бағдарламамызды Алматыдан алынған суыт хабардан бастағалы отырмыз. Алматы қаласының Шаңырақ ықшам ауданы түбіндегі Мұқағали елді мекеніндегі 50-дей үйді полицейлердің бульдозерлерімен бұзып қиратқаны туралы хабар келіп жетті. Шаңырақ ықшам ауданына барып қайтқан біздің тілшіміз Ермек Болтай қазір телефон желісінде тосып отыр. Енді тілшіміз Ермек Болтайға микрофонды беремін. Ермек, тыңдап тұрсың ба?
Тыңдап тұрмын сізді.
Ермек, Мұқағали мекеніндегі 50-ге жуық үйдің қиратылғаны туралы шаңырақ оқиғасына қатысқан екі жігіттің айтқаны расталды ма?
Расталды, я, мен бар өз көзіммен көріп қайттым. Мұқағали елді мекенінің тұрғындарын еңкеген кемпір шалынан бастап еңбектеген баласына дейін далада шулап жүр екен. Мен барғанша бульдозерлер 50-ге жуық үйлерді қиратып тастапты. Халықтың бойында тек үрей, осыдан 2 жыл бұрын орын алған шаңырақ оқиғасы қайталана ма деп алаңдап жүр. Айтпақшы, шаңырақ оқиғасы болған жер Мұқағали елді мекенінен 1 шақырымға жетер-жетпес қашықтықта ғана орналасқан. Кейбір тұрғындар бульдозерлерді көре салып өздерінің үйлерінің шатырына шығып алыпты. Енді бұл туралы Ержан деген жігіттің сөзіне толығырақ құлақдар боласыздар.
Қарапайым қазақтың көріп отырсыздар, мына жақта шаңырақтың сайына келіп біз без документ тұрып атқалы 2 жыл болды. Қалада тұруға ақшамыз жоқ. Қазақтың жері әр жерінде 6 сотыдан жер, әр қазаққа 6 сотыдан жер неге тие емеске? Өзіміздің қазақ атамыз қорғаған жерді өзіміз алдық, басып алдық, салдық. Енді біз бермейміз, өліспей беріспейміз. Біз қан төгеміз осы жер үшін.
Ермек, ал бульдозерлерден ондағы тұрғын үйлерді қиратып жатқанын өз көзіммен көрдің бе?
Қарапайым халықтың бульдозерлердің жолын бөгіп, олардың үйлерге жібермей жатқан көрдім. Осы кезде полиция қызметкерлері араласып, бульдозердің алдында көлденең тұрғандар қуа бастады. Журналистерді байқап қалған құқық қорғау қызметкерлері бірден тоқтай қалып, өздерінің көліктеріне отырып алды. Жалпы халық көп жиналып, бульдозерлерге үйлерді қиратуға мүмкіндік бермеді. Тіпті ауыл тұрғындарының кейбіреулері бульдозерлерге тас лақтырып, оның кабинасына шығып жүргізіп отырғандарға мейлінше кедергі келтірді.
Ермек, Алатау ауданына қарасты Мұқағали ауылында қанша үй және қанша отбасы бар еді?
Бұл ауылда 400-ге жуық үй бар екен. Олардың шамамен 100-інде ешкім тұрмайды және олардың қожайындары кім екені белгісіз. Бүгін негізі ешкім тұрмайтын үйлер қиратылды. Ал Мұқағали елді мекенінде жалпы қанша отбасы бар екені белгісіз. Ондағы тұрғындардың сөзіне құлақ асатын болсақ, 300-ге жуық отбасы осы елді мекенде өмір сүріп жатыр. Енді бұл туралы Алмагүл апайдың сөзіне құлақдар боласыздар.
9 балам бар. Жүргеніме 8 жыл болды квартирде. Аш жалаң аш бала шағамыз. Біз де өліспей беріспейміз. Ата бабамыздың найзаның ұшыменен, қолының білегінің күшіменен қорғаған жерінде бір тоқымдай жерге ие бола алмай жүрміз. Қарапайым халық, орыс жоқ, орман жоқ, өзбек жоқ, тек қазақ шұбырып жүрген. Бала шағасын шұбыртып күнін көре алмай жүрген. Соларға бір тоқымдай жер беріп жаны ашитын халық бар ма, ел бар ма, жұрт бар ма?
Ермек, әңгімеңге көп рахмет. Қымбатты радиотыңдаушылар, бұл көздері көргендердің хабары бойынша Алматы қаласының Шаңырақ ықшам ауданы түбіндегі 50-дей үйдің бульдозерлермен қиратылған жерінен тікелей хабар берген жергілікті тілшіміз Ермек Болтай болды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Астанада тамыздың 12-сі күні өткен үкімет отырысында ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановқа жол полициясының қатарындағы жемқорлықты жою үшін өз қатарын тазарту шарасын қолдануды тапсырды. Дегенмен де үкімет басы елде жол қауіпсіздігі жақсарып келеді деген көзқарасын білдірді. Ал астаналық такси жүргізушілердің көбі керісінше жол ережелерін қатаңдатудың кесірінен жемқорлық асқынып кетті деп есептейді. Республика үкіметінің осы мәжілісін бақылаған астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толығырақ былай деп хабарлайды.
Еске салсақ, 2008 жылдың тамыз айынан бастап күшіне енген әкімшілік кодекс және басқа да заңдардағы өзгерістерге сәйкес көлік жүргізу барысында ұялы телефонмен сөйлескен үшін және қауіпсіздік белбеуін тақпаған үшін жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл шамамен 5000 теңгеге сай. Осы заңдардағы өзгерістерге қатысты Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов елде жол қауіпсіздігі жақсарып келеді деген көзқарасын білдірді. Бірақ жемқорлық бар, ол туралы адамдар айтып жүр деді ол. Премьер ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановқа жол полициясы қатарында жемқорлықты жою үшін өз қатарларын тазарту шараларын қолдануды тапсырды.
И об этом люди говорят. Поэтому даю вам поручение принять действенные меры по очистке собственных рядов, чтобы искоренить коррупцию в рядах дорожной полиции.
Есть.
Қазақстанның ішкі істер министрлігінің жол полициясы департаментінің бастығы Өмірзақ Түсімов жемқорлықпен күресу үшін бейнекамералар қолданатындығын айтқан.
Біз ол жол ережесін бұзбау үшін, оны тәртіпке шақыру үшін, және біздікке парақорлық хабармас үшін деп, оны видеофиксация контроль жасасақ, жаңа видеосъемка фотографиясы, мысалы, жаңа жол ережесін бұзғаны дәлел, сол арқылы біз жаңа жол ережесін бұзған адамды шақырып айыппұл саламыз. Қандай инспекторымыз сговор болмайды, сол керек бізге.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше жол апаттарының 80%-ында жүргізушілер кінәлі болып шыққан. Көлік және коммуникация министрлігінің мәліметінше Қазақстан заңдары жұмсақ. Кейбір шетелдерде жол ережесін бұзған жүргізушілер сот шешімімен жол куәлігінен бірнеше жылға айырылады деп хабарланды. Жол полициясының мәліметінше қазір ереже бұзған жүргізушілердің тек 25% ғана куәлігінен айырылады, қалғандары айыппұл төлеп құтылады. Ал астаналық такси жүргізушілерінің көбі жол ережелеріне қатысты айыппұлдың көбеюі жемқорлықты өсіріп жіберді деп отыр.
Алатынкісі алады всегда. Оны жою өте қиын. Мысалы, мен 6000 төлегенше оған 1000 беремін, 2000 беремін, 3000 беремін деп кетемін. Штрафты көбейтті ғой мен.
Олардың пара алғандарды жақсы бір жағынан. Чем 5000 штраф бергенше 5 МРП бір бергеннен. Одан жасы сразу бір 2000 теңгесін беріп нормальный. Чем там очередьқа барамыз, там очередьте бір күн тұрамыз штраф төлеу үшін. Ал штраф төлемесек, там бір жерде, любой жерде қазір гаишниктар тексеріп праван алып қояды. А праван алып қойса біз жұмыссыз қаламыз. Жұмыссыз жүре алмаймыз қалада.
Штраф тым үлкен енді. Жай қарапайым адамға тым көп. Біз осы частный извозчикпен заниматься істейміз. Бәлен жоқ. Біз семьямызды асыраймыз, баламызды оқытамыз. Негізі ғайылардың да жалақысы аз. Адам біз нарушать етпей тұрмаймыз бәрі. Нет, нарушать етпейміз. Енді заң істеп жатқан адамдар өздері біледі ғой бәр жағдайды. Просто өздерінше істеп тұр.
Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы жол көлік департаментінің мәліметінше Қазақстан әлем бойынша жол апаттарындағы адам қазасы саны жөнінен бірінші орындағы үш мемлекет қатарында. Апатқа түскен әр 100 адамның 30% немесе 1/3 бөлігіне жуығы мерт болады. Жолдардағы ең көп адам өлімі Ресей, Латвия және Қазақстанда кездеседі деп хабарланды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше Қазақстандағы жүргізушілердің 10% қауіпсіздік белбеуін салса, қалған 90% мүлде салмайтын. Еске салсақ, жол қауіпсіздігі мәселесі президент Назарбаев төрағалық ететін қауіпсіздік кеңесіне дейін жеткен соң жол ережелері қатаңдатыла бастаған. Ішкі істер министрінің орынбасары Алик Шпекбаевтың мәліметінше жол ережелерін қатаңдату қажеттілігі жол апаттарының өсуімен байланысты. Соңғы 10 жылда жол апаттарында 27 мың адам мерт болған дейді ол. Жол апаттарының саны бір жылда 16 мыңнан асты, және жыл сайын соның кесірінен 4200 адам көз жұмады дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқадан ұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Басқа тақырыпқа келейік. Сарапшылар Өзбекстан, Қырғызстан сынды көрші елдерден келіп, Қазақстанда жезөкшелікті кәсіп еткен қыз-келіншектердің ұялары тым көбейіп кеткенін айтып отыр. Таяуда бір Алматы қаласында Өзбекстаннан келіп, осындай ежелгі кәсіппен айналысып жүргендердің тағы бір ұясының әшкереленгені хабарланды. Ондай хабар Алматы қалалық ішкі істер департаментінен шықты. Алматы қаласындағы жезөкшелік проблемасының себеп-салдарына жергілікті тілшіміз Мақпал Мұқанқызы көз жүгіртіп көреді.
Алматы ішкі істер департаменті 29 жасар әйелдің жеңгетайлықпен айналысты. Жасөспірімдерді жезөкшелікке тартты. Сондай-ақ жезөкшелер ұясын ашты деген күдікпен жауапқа тартып, оның үстінен қылмыстық істің қозғалғандығы туралы ақпарат таратты. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің хабарлауынша, жүргізілген жұмыстар нәтижесінде Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны Баян есімді келіншектің екі бөлмелі пәтерінен жезөкшелікке тартылған 26 қыз табылыпты. Оның үші кәмелетке толмаған дейді Алматы қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің инспекторы Ақбота Әзірбекова. Сейсен бүгіні Азаттық радиосына.
26-сының барлығы көршілес Өзбекстан Республикасынан. Олар Алматы қаласында Тузов көшесінде орналасқан екі пәтерде қоныстанған.
Олардың Қазақстанға қалай келгені белгісіз, себебі олардың ешқайсында құжаттары жоқ. Олар қазір аудандық ішкі істер басқармасында қамауда отыр деп хабарлайды департамент мамандары. Ішкі істер департаментінің мәліметіне қарағанда жыл басынан бері жеңгетайлыққа байланысты 14 қылмыстық іс қозғалыпты. Мамандардың айтуынша, бүгінгі күні Қазақстанда жеңгетайлықпен айналысушы адамдардың көбеюімен қатар жезөкшелікпен айналысушы әйелдер саны да еселеніп өсе түсуде. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сана-сезім атты әйелдер құқықтық орталығының қызметкері Зульфия Суманованың айтуынша, мұндағы жезөкшелік лердің басым бөлігі Өзбекстаннан келеді.
Многие вот едут, но уже осознанно на заработки, просто они не знают условий.
Көбісі мұнда өздерін не күтіп тұрғанын білместен ақша табу үшін келеді. Сондай-ақ жоғары жалақылы жұмыс тауып беруді уәде еткен агенттіктер, таныстар арқылы келетіндер де бар. Мұнда жеткізілген соң оларды жезөкшелер үйіне сатып жібереді, ал одан соң оларды жеңгетайлықпен айналысушы адамдар қолданады. Жақындағанда осындай жағдаймен жезөкшелер ұясында күштеп тұрғызылып жатқан 17 өзбек қыз анықталды. Әдетте Черняевка шекарасындағы Жібек жолында трафиктік жағдайлар жиі болып тұрады. Ал Өзбекстандық саясаттанушы Ташпулат Юлдашев алдағы уақытта Өзбекстаннан Қазақстанға әлеуметтік мұқтаждық салдарынан келуші адамдар көбеюі мүмкін деп болжайды.
Олар жәннат мақан деген Өзбекстанды тәрк етіп,
олар Өзбекстаннан тыс жерлерге күнкөріс қамымен баруға мәжбүр. Себебі қазір Өзбекстанның экономикасы жақсы кезеңді басынан кешіріп отырған жоқ, және де алдағы уақытта бұдан да кері кетуі мүмкін. Соның салдарынан өзгелдерге барушы адамдар санын артпақ. Мамандардың айтуынша, Қазақстан әлі күнге дейін адам саудасының белсенді ордасы ретінде қалып отыр. Ал Қазақстанның ішкі істер министрлігінің дерегінше, адам саудасына байланысты қылмыстың 80% жыныстық қанаушылықпен байланысты болып отыр. Бұл аталған қылмыстың өсуі елдегі жұқпалы аурулардың, әсіресе ВИЧ инфекциясының таралуына әсері бар дейді Республикалық СПИД орталығы директорының орынбасары Әбубәкірова Қарлығаш Дәуренбекқызы. Шілде айында Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырушы адамдар саны 10601-ге жетсе, СПИДпен ауыратын адамдар саны 703-ке жетті. Жалпы ВИЧ инфекциясының таралуына біріншіден нашақорлық себеп болса, екіншіден жезөкшелік әсер етеді. Ең қауіпсіз сол, екінші жағдайда ВИЧ инфекциясы азаматтық қоғамға тарайды.
Значит, ВИЧ-инфекция распространяется в гражданское общество.
Маманның айтуы бойынша, қазіргі таңда ВИЧ-инфекциясын жұқтырушы адамдардың 25-27% жыныстық жолмен жұқтырғандар болып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Құрметті оқырман және тыңдарман қауым, өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген ой пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдар арқылы білдіре аласыз. Өз ойыңыз бен пікіріңізді жазбаша түрде біздің электронды поштамызға жолдауыңызға болады. Не болмаса Алматылық бюромызға немесе Прага қаласындағы орталық кеңсемізге телефон арқылы хабарлай аласыз. Алматылық бюромыздан телефондары 50 45 60 50 76 64 50 76 65 немесе 61 18 89. Прага қаласындағы кеңсеміздің телефоны Чехияның коды 420, телефоны 221-12-41-19. Бұл автоматты түрде жауап беретін телефон. Тағы да қайталаймын, Чехияның коды 420, телефоны 221-12-41-19. Ал пікір сізден мінбер бізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Алматының шетіндегі Мұқағали ауылында тұратын Аягүл Бекбосынова есімді әйелге сөз кезегін береміз. 6 баланың анасы қазіргі күні өз басындағы жағдай туралы баяндап береді.
Халқымыз мына жерде қаңыраған, әр жақтан қашып келген, пішіп келген, жұмыс жоқ, елде ешқандай возможность жоқ, осындай өмір сүретін жағдай жоқ, жұмыс әрекеттері жоқ, ер азаматтарымыз бос-бос тапқан таянғанымызды алып, үй салған үйімізді күреу жаздады, өзіміздің әйтеуір ерлігімізбен атқалып отыр, бұл бүгінгі жағдай. Ал ертең түнде не болатынын, күндіз не болатынын біз білмейміз. Осы қарап отырсаңыз, осы жерде қанша семья бармыз, келеді әкім уәде береді, үйлеріңізді айдастырып береміз, үйтіп береміз, бүйтіп береміз деп. Құрғақ ауыз жыртады деп, құр қолға бата жүрмейді. деп айтатындар өтірік әңгіме. Полициялары қаптап жан жағымыздан келіп, қарақалықты мысалы үркітіп деп, қорқытып тартып, мына үйімізден кете алмаймыз бала шағамызды. Мысалы мен өзімнің 6 балам бар. 6 балам мен осы Алматыда қаңғырып жүргеніме 12 жыл болды. Осы квартираға тұрайын десе, квартираға ақшам жоқ. Мына бұрынғыдай стройканың бәрі жұмысшыларға жұмыс жоқ. Балдардың бәрі жалаңаш, аш, мына мектептің кезі болып қалды, күз уақыты болып қалды. Бала шағамыз мен қайда барамыз осы жерде? Бәріміз қаңғып тапқан таянғанымыз үйге салып жұмсап атқанымыздың бәрін күрей жаздайды. Жаңа қанша мына жердегі үйді, мына жоғары жақта қанша үйді өкімет келіп 50-60 үйді сырып тастады. Ол үйдің қайдайындарын біз білмейміз. Бірақ одан төмен, мына төменгі жақта тұрып жатқан жалпы қарапайым халық бар. Ішінде бала шағасы бар, жұмыста бары бар. Әйтеуір халық болып жүр, шулап жүр, бүгін ап қалдық. Бірақ біз өкіметімізге сенбейміз. Қайда барамыз? 10 соттық жерден правасы бар дейді, заңдастырып беретін дейді. Сол қайда барамыз? Балдарға тиісті жәрдемақы аламаймыз, тіркеуге тұра алмаймыз, жұмысқа қабылдай алмаймыз. Тіпті 6 баламызбен квартираға да алмайды ең аяғы. Қаңғып жүрген бір қазақ. 6 балам мен қайда барамын мен? Үйім болса екен, үйім жоқ, күйім жоқ. Жеуге нанды шынын айтқанда бүгіндікке біз зорға тауып алып, қарыздан қауғаланып отқан бір қазақпыз.
Пікір сізден, Мінбер бізден Айдармен берілген бүгінгі хабарда Алматы қаласының шетіндегі Мұқағали ауылында тұратын Аягүл Бекбосынова есімді әйелдің әңгімесін тыңдадыңыздар. Ардақты ағайын, алда Азаттық радиосын тыңдап отырғаныңызға рахмет. Енді алдағы уақытта мынадай хабарлармен бағдарламамыз жалғасатын болады. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңіз. Әл-Қаида террорлық ұйымы өзінің атын кең таныту үшін қанды шабуылдарын және электронды ақпарат құралдарын кең пайдаланып келеді. Ислам банктері шариғат заңдарына ықшамдалған жаңа мүмкіндіктерді, банк қызметінің жаңа түрлерін кең ұсынған сайын, бүкіл әлемнің мұсылмандары үшін қаржы саласындағы жаңа мүмкіндіктер де ашыла бастады. Қымбатты тыңдарман қауым, Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан барлық хабарымызды біздің интернет сайтымыздан тыңдап, жазбаша мәтіндерін оқи аласыз. Ол үшін azattiq.org деп тересіз. Сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Енді бағдарламамызды халықаралық тақырыппен сабақтаймыз. Әл-Қаида террорлық ұйымы өзінің қанды шабуылдарымен және электронды ақпарат құралдарындағы хабарларымен өз атын шығарды десе болады. Онлайн ақпараттың террорлық қуатты күшін байқатқан жақындағы мақалалар мен жаңалықтар ақш үкіметін оған қарсы күресу үшін барлық күшін жұмылдыруға мәжбүрлейді. Интернеттегі мұндай мақалалар мен хабарландырулар Әл-Қаиданың қаншалықты тапқырлығын көрсеткенімен де ондай мақала хабарлар арқылы мән-жайды толық білу мүмкін емес. Азаттық радиосының сарапшысы Дэниел Кимидждің Нью-Йорк Таймс газетінде 26 маусым күні жарық көрген YouTube арқылы террормен күресу деген сараптама мақаласының мазмұнымен сіздерді әріптесім Сағат Батырхан таныстырады.
Жалпы тұтынушылар бұл жерде интернет қолданушылар туралы айтылып отыр. Одақтасқан және бір-бірімен белсенді қарым-қатынас жағдайында болса, Әл-Қаида да жалғандықтың ар жағында қалар еді. Және бұған әсіресе араб-ислам әлемінде неғұрлым еркін онлайн қауымдастығының қалыптасуына көмектесу арқылы ақыш қолдау білдірген болар еді дейді Азаттық радиосының сарапшысы Даниэл Кимидж. Әл-Қаиданың өзіндік ұлылығы сонда ол шынайы әлемге виртуалды жағдайдағы маркетинг арқылы соққы беріп қиратуды көздейді. Партизандық медиа жүйесі Ислам Мағрибынан бастап, исламдық Ирақ мемлекетіндегі Әл-Қаида әулетінің маркасын, әлеуетін күн сайынғы онлайн ақпарат ағыны мен өнімдер арқылы басқалардың қызғанышын туғызатындай етіп қолдап отырады. Осыдан біраз ғана бұрын мен Азат Еуропа және Азаттық радиосы үшін жазған хабарымда осы айтылғандардың егжей-тегжейіне жан-жақты тоқталған едім деп атап көрсетеді талдаушы Даниэл Кимидж. Мәселен, дейді біздің сарапшымыз, 2007 жылдың шілде айында Әл-Қаида барлығы 450 мәлімдеме жасады. Олардың ішінде кітап, мақалалар, журналдар, аудиотаспалар, шабуылдардың қысқа ғана видео түсірілімдері мен көлемі одан ұзақтау болып келетін фильмдер тағы да басқалар бар. Бұл аталған өнімдер бүкіл әлемге жартылай ресми онлайн жүйесі арқылы тарады. Мысалы, Әл-Сағаб сияқты ұйымдар Осама бен Ладеннің мәлімдемесін таратты. Дегенмен де Әл-Қаида медиа жүйесі олардың бүгінгі жеткен жетістігімен бірге ескірген қалпақ сияқты десек те болады. Егер Web1 ең бір тартымды ресми көздер жүйесін құру туралы болса, Web2 интернет қолданушылардың белсенділігін арттыруына, өздерінің жүйелер құруына мұрсат ететін жүйе. Бұндай жағдайда Әл-Қаида мен оның бөлімшелері осы Web1-де ғана қалып қояды. 2006 жылдың аяғына қарай жылдам өскен YouTube-пен және Facebook-пен бірге Қаида Біріккен институты медиа жиһатшылардың хабарламаларын олардың тым таралып, сіңіп кету әсерінен қорыққаннан да көптеп таралуына кедергілер жасады. Бұл мүмкін Әл-Қайданың YouTube-те орналасуына төлем ақыретінде кеңес тәрізді шығар. Бен Ладен мен оның орынбасары Айман Әл-Заухаридің YouTube-ке қойылған мәлімдемелеріне жазылған комментарий түсініктемелер өте көп болды. Олардың мазмұны мадақтау мен мақтаудан бастап, айыптауларға дейін жалғасады. Бір айта кетерлігі, YouTube-тегі Әл-Қайданың видеолары, мәлімдемелері миллиондаған адамның өлшеулі ғана шағын бөлігін өзіне тартса, араб поп жұлдыздарының клиптарын күнделікті көретіндер миллиондап саналады. Әл-Қайданың интернеттегі басқа да қимыл әрекеттері табысты деуге келмейді. Өткен 99 айында Айман Әл-Заухари онлайн арқылы сауалдар талап еткен болатын. Бірақ оның жауаптары сәуір айына дейін интернетте көрінгенде жоқ. Тіпті қауіпсіздік мәселесі осылайша кешіктіруді қажет етсе де, бұл бүкіл әлемдік деңгейде іздестірілудегі қашқындар алдында онлайн жүйесінде кедергі болатындығының дәлелі. Сіз Facebook арқылы өзінің есепшоттарын басқарып тұрған Осама бен Ладенді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Бұл сондай-ақ неғұрлым белсенді өкілетті онлайн қауымдастығы, әсіресе араб-ислам әлемінде Әл-Қайда үшін Ахиллес өкшесі болатындығының белгісі. Веб-бір жүйесінің жасырындылығы және жылдам қол жеткізуге болатындығы Әл-Қайданың радикалды демагогиясына тамаша негіз болды. Веб-2-де пайда бола бастаған әлеуметтік жүйе белгілері ұстамды көпшіліктің оппонент жаулар мен ислам экстремистері қозғалыстары арасынан өз даусын табуына көмектесер еді. Өкінішке қарай, таяу шығыстың авторитарлық үкіметтері Веб-2-ге кедергі келтіруге бар күштерін салуда. Интернетке блок қою арқылы олар Әл-Қайда мен оларды өз жағына тартатындарға араласудан қалыс қалуда. Американ әскерлерінің статистикасы мен жихадшылардың өздерінің онлайн тіркеулері көрсеткеніндей, Ирактағы шетелдік күрескерлер шыққан елдердің арасында негізінен Мысыр, Ливия, Сауд Арабиясы, Сирия және Йемен аталады. Шекарасыз репертуарлар ұйымының да осы Сирия, Сауд Арабиясы мен Мысыр елдерін интернет жаулары деп атауы, ал Ливия мен Йеменді веб-сайттарды бақылауда ұстайтын елдер деп атауы да кездейсоқтық емес. Бұл арада қарапайым бір сабақ, біздің мақсат интернетке еркін қол жеткізіп қана қою емес, бұл Әл-Қайдаға қарсы тұрудың үлкен құрал деп білуіміз керек. Интернет қолданушылар неғұрлым өз ара дауыстарын көбірек естісе, белсенді және біріккен болса, ол соғұрлым Әл-Қайданың тоталитарлық идеологиясын қиратуға көмектесер еді. Бірақ бұл Әл-Қайданың маркетингтік стратегиясы әлсіз дегенді білдірмейді. Ол топ жаңа бағыттарды іздеп, өз әдіс-тәсілдерін жетілдіріп отыру жолдарында табалады. Десек те Әл-Қайданың онлайн медиа жүйесінің де нашар тұстарын тауып, оны бұзуға болады. Ол үшін Әл-Қайда медиа байланыстары қалай жұмыс істейтіндігін білетін барлау қызметтері бар, олардың жетілдірілген технологиялары бар. Әйтсе де Әл-Қайданың онлайн медиа жүйесіне оның насихатына қарсы тұратын ең үлкен күш ол миллиондаған қарапайым интернет қолданушылар, дейді сарапшы Даниэль Кимич.
Әріптесім Сағат Батырхан Азаттық радиосының сарапшысы Дэниел Кимидждің Нью-Йорк Таймс газетінде 26 маусымында жарық көрген YouTube арқылы террормен күресу деген сараптама мақаласының мазмұнымен таныстырып өтті.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Ислам банктері шариғат заңдарына ықшамдалған жаңа мүмкіндіктерді, банк қызметінің жаңа түрлерін кең ұсынған сайын бүкіл әлемнің мұсылмандары үшін қаржы саласындағы жаңа мүмкіндіктер де ашыла бастады. Сарапшылардың ортақ пікірінше, қазіргі таңда исламдық банк жүйесі әлемдік қаржы саласының құрамдас бір бөлігіне айналып келеді. Ислам банктері қасиетті Құранда айтылған тыйым салатын қызмет түрлері мен мүмкіндіктер қатаң басшылыққа алынуға тиіс. Дүниежүзіндегі ислам банктері ұсына бастаған жаңа қызмет түрлері мен мүмкіндіктерді әріптесім Нұрлтай Үркімбай жан-жақты сипаттап береді.
Мұнай бағасы көтерілген сайын таяу шығыс елдеріндегі бай мұсылмандар өз қаржыларын қасиетті Құран талаптарына сай дәрежеде инвестиция ретінде салу мүмкіндіктерін көптеп іздестіруде. Соған дәлел ретінде Ислам банк жүйесі шапшаң түрде дамып, оның орталықтары Лондон, Швейцария, Сауд Арабиясы, Дубай және Сингапурде ашылып отыр. Кейбір есептеулерге қарағанда, соңғы 20 жыл ішінде исламдық қаржыландыру үдерісі банк есептерінде $300 миллиард дейін жетіп отыр. Ислам қаржы институты бас кеңесінің айтуынша, алдағы 5 жыл ішінде ол көрсеткіш $1 триллион жетпекші. Бұл көрсеткішке жеке салымгерлер есебі еніп отырған жоқ. Әлемдегі 1 миллиард 300 миллион мұсылмандар салымының жартысына жуығы 2015 жылға қарай, әлемдегі ислам қаржы ұйымдарында сақталатын болады. сарапшылардың айтуынша, дәстүрлі банк жүйесінің іс жүргізе бастағанына бірнеше мыңдаған жылдар болған. Ал Ислам банкінің дүниеге келгеніне 40 жыл ғана болды, дейді олар. Ислам заңдары бойынша алкогольдік ішімдік өндіру мен құмар ойындар жүргізілетін салаларға қаржы құюға тыйым салынған. Сондықтан да Ислам банкі өз клиенттеріне олардың қаржысының мұндай харам істерге жұмсалмайтынына кепілдік беруі тиіс. Кейбір ислам ғұламаларының айтуынша, қор биржасына қаржы құю да сол құмар ойынының бір түрі болып есептеледі. Қасиетті Құранда тыйым салынған келесі жайт риба. Яғни, несие мен қаржы депозиттерінен өсім жинау және алу боп табылады. Бұл ұғымды тарата айтар болсақ, салымшы өз қаржысы үшін өсім пайызын алмайды. Екі жақтың алдынала жасасқан келісім шартына сәйкес, ол атқарылатын қаржылық үдерістен түскен пайданы ғана бөліседі. Ал егер ол қаржы ұйымы зиянға батса, салымшы да әлгі тағдырды бірге бөліседі. Мұның өзі батыстағы дәстүрлі банк жүйелерімен салыстырғанда, Ислам банк жүйесін мейлінше тәуекелшіл табиғатқа ие етіп отыр. Ислам әлемінде жеке және корпоративті салымгерлер тарапынан өсе түскен талапты қанағаттандыру үшін Ислам банк жүйесі тұтынушыларына ұсынатын қызмет түрлерін көбейту жолдарын іздестіруі тиіс болып отыр, дейді Абу-Дабидегі ұлттық банк басшысы Ариф Исмаил Әл-Хоури. Сондай-ақ қасиетті Құран талаптарына сай қызмет ету Ислам банктерінің тек бай клиенттермен жұмыс істеу мүмкіндігін қалдырып отыр, дейді сыншылар. Алайда исламдық қаржыландыру кеңесшісі Майкл Гаснердің айтуынша,
біздің міндетіміз ислам бойынша тыйым салынған шарттардың орындалуын ғана талап етіп қою емес, сондай-ақ осы дін талаптары бойынша ұсынылған кеңестерді де енгізу. Яғни біз кедей адамдарды қайткен күнде жақсырақ қаржыландыра аламыз. Оларды тұтынушылар ретінде іске тартып, олармен бірлесіп қайткен күнде қаржылық істер жүргізе аламыз деген сауалдар төңірегінде ойлануға тиіспіз. Бұл біздің болашақта атқарар міндеттеріміз.
Деді Гаснер. Оның айтуынша, Бахрейн, Кувейт, Қатар, Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб әмірлігіндегі инвесторлар мұсылман әлемі халқының өмір сүру деңгейін көтеру сауалын ойластыруда.
Әртесім Нұрлтай Үркінбай тоқталып өткенде, қаржы сарапшыларының ортақ пікірінше, қазіргі таңда исламдық банк жүйесі әлемдік қаржы саласының құрамдас бір бөлігіне айналып келеді. Ислам банктері қасиетті Құранда айтылған тыйым салатын қызмет түрлері мен мүмкіндіктерді қатаң басшылыққа алуға міндетті. Ал енді осы жарты сағаттық бағдарламамыздың соңында теңгенің сәрсенбіге ұлттық банк белгілеген орташа бағамына қысқаша тоқталып өтемін. АКШ доллары 120 теңге 17 тиын, евро 178 теңге 70 тиын, ағылшын фунты 228 теңге 5 тиын, 10 жапон иенасы 10 теңге 91 тиын, ресей рублі 4 теңге 97 тиын, Қытай юаньы 17 теңге 51 тиын, қырғыз сомы 3 теңге 31 тиын болса, өзбек сомының бағасы қаз қалпында 9 тиын. Қадірлі қауым, Азаттық радиосының бағдарламаларына қатысты не ұсыныстарыңыз, не тілектеріңіз болса, біздің Алматылық бюромызға хабарласа аласыз. Бюромыздың мекенжайы Алматы қаласы Фурманов көшесі 122-ші үй, байланыс телефондары 50-76-64 немесе 50-76-65. Қадірлі қауым, біздің әуе толқынымызға шыққан барлық хабарымызды біздің интернет сайтымыздан тыңдап, жазбаша мәтіндерін оқи алатындарыңызды тағы да есіңізге сала кетемін. Ол үшін azattiq.org деп теріңіз, немесе әріптеп айтсам azattiq.org деп тересіз. Қымбатты радиотыңдаушым, уақытыңызды бөліп Азаттық радиосын тыңдап отырғаныңызға рахмет. Енді бір сәттен кейін назарыңызға күнделікті жас толқын бағдарламасын ұсынатын боламыз. Ал әзірше бағдарламамыздың осы бөлігі соңына тақады. Бағдарламаны бұл жолы мен Сұлтан Ханақұлы жүргіздім.